V jedné slavné bajce, kterou po Ezopovi všichni opakují a testují si na ní jambický trimetr i ušlechtilý trochej, se Vavřín hádá s Olivou. Teda hádá. Věc se má tak, že Vavřín prochází osobní krizí a toho krásného dne ho nenapadne nic chytřejšího, nežli si na Olivě schladit žáhu. Že je slunečno a vane příjemný větřík, víme z bajky. Vavřín vstupuje do incidentu razantně, jistý si svou krásou, oblibou i výmluvností. Jeho řeč, pomineme-li její zlou svévoli, má své kvality. Nežli započne se samochválou, Olivu ve dvou verších urážlivě popíše. Bleskově se dotkne jejího zjevu. Aby blesk urážky uhodil, jak je třeba, použije metaforu a skutečně hnusnou. Rub listu Olivy přirovná k hadímu břichu. A okamžitě, jako by ta urážka byla vlastně nepodstatná, přechází Vavřín k dlouhé a pečlivé sebechvále, která se sestává z věštců, kteří Vavřín milují, z mýtů, v nichž Vavřín sehrál osudovou roli, z tanců, hostin, slavností a soutěží, které se bez Vavřínu neobejdou. Sebeoslavu Vavřín dál prokládá urážkami a promluvu zakončí tím, že o sobě prohlásí, spíš triumfálně zvolá, že je nedotknutelný a svatý. Ovšem je to od něho rétorický trik. Tento konec se ukáže jako falešný a Vavřín ještě nečekaně dodá 4 verše, v nich se věnuje Olivě, co by průvodkyni mrtvých a pohřbů. Fuj! To se jemu samotnému stát nemůže. On přece nikdy nezná žal. Chudák Olivka. Jenže Oliva v zápětí předvede výkon, jenž se sestává z tolika prvotřídních řečnických triků, že řeč Vavřínu zbledne jako ten hadí břich, s nímž si sám začal. Nejprve výtečně odhadne, že Vavřín bolí srdce, že na jas, na radost a na živoucnost tolik poukazuje právě proto, že se mu jich nedostává, a označí jeho řeč za zpěv labutě před smrtí. Mimochodem se Oliva přitom zmíní o své plodnosti, což je velmi citlivé místo pro Vavřín, ale pouze stručně, aby si připravila půdu pro její pozdější oslavu. Ta skutečně přijde a je drtivá. A také připomene, že olivové snídky doprovázejí na poslední cestě jak nejvýtečnější muže, tak poslední stařenku nebo stařečka. Obraz prostého pohřbu je silný a dojemný a důležitý. Oliva stojí na straně obyčejných lidí, kterým pomáhá. A vůbec. Sama Oliva je prostá. Drží se spíš zpátky, hlídá si svou míru. Celou její promluvu doprovázejí poznámky o tom, že nemá právo odporovat Vavřínu, že jí nepřísluší soudit, že je lépe mlčet, že o Vavřínu už neřekne nic dobrého ani špatného. A po těchto průběžných ústupcích, které tak kontrastují se zpupností jejího protivníka, následuje nejkrásnější výpad. Oliva totiž prohlásí, že tedy ona sama ustává ve sporu, ale že ptáci, kteří hnízdí v koruně Vavřínu, shodným štěbetáním říkají nám dost. A pokračuje v argumentech. Teď už je ovšem neříká svým hlasem, ale zpívají je jeden za druhým ti hnízdící ptáčkové. A opeřenci se činí s takovou vervou, že je Oliva dokonce musí okřikovat. A že na konci bajky zůstává Vavřín poražen, pokořen, rozcupován, zadupán. Bajka ještě pokračuje. Do situace se připlete šípek, který roste nedaleko protagonistů. Ale já už dál nečtu a proplétám se a stoupám mezi divokými Vavříny a splanělými Olivami, jimiž zarůstá vyprahlý přesvícený svah v řeckém Tmólu, odkud bajka pochází, v Provence pod Alpami i na romaňolské samotě Valbéga v podhůří Apenin. Jdu ke kamennému domku, v něm žijí plši a za nímž se nachází kašna s malými černými štíry, co se pod proudem ledové vody rozutečou. Tam na jihu, vedle té kašny, mám lehátko, které mluví.